Irratigintzari buruz hitz egin behar dugu, baina ezen edonolako irratigintzari buruz, baizik eta irrati komunitariok, irrati herritarrok egiten dugun irratigintzari buruz, badakizue, bueno, hainbat elkargune daudela, adibidez Euskal Herri mailan arrosa serea dugu, eta horretaz gain nazioarte mailan irrati komunitarioek badute beste elkargune bat. Elkargun hori AMARC erakundea deitzen zaio, irrati komunitarioen nazioarteko elkartaren nolabait elkartea, eta elkarte horrek kasu honetan asteburuan Europa mailako bilkura izan zuen, eta alanon notizia atzo hortan ezagutu genuena, AMARC-eko kontseiluko kide izendatu dutela Antxetarratiko Aitor Errazkin, eta bera dugu entzuten telefonoz bestalde. Egunon, Aitor.
Egunon, Jon Mikel. Egunon, entzuleak.
Bueno, hasteko eta behin zorionak esan beharko, ez?
Bai, ba, esker mila, mila esker.
Bueno, Aitor, ondo badaritzezu, lehen galdera, entzuleak kokatzaren akaso askok ez dutelako AMARC ezagutzen, eta ezakite zer suposatzen duen izendapen hau, azalduko diguzu, zer den AMARC?
Bueno, AMARC Europa mugimendu global baten parte da, nazioarteko AMARC elkartearen. Ongi, aipatuzun bezala ziren, ba, munduko irrati komunitarioen elkartea da beraz. Eta bertan, nazioarte mailan antolatuak gaude gutxi gora bera 4.000 irrati. Europan, zango inen, federazioen artean, 220 irrati ordezkatuak gaude. Eta Euskal Herriari dagokionez, Tastaz irrati librea izan zen aintzindari, tamales, deno badakigu, iztekoa dela, baina baita ere, horre Infozazpi irratia, bertan parte hartzen du, Alabe irratia, Antxeta irratia, guztira, 220 Europa mailan, eremu geografiko eta kontinente ugaritan banatzen da, beraz, Europan indarra jarri dugu azken urte hauetan, baina azken finean gure egin beharra da baita ere komunikazioaren eskubide hori unibertsala denez baita ere defendatzea kontinente guztietan.
AMARC-ek azumaten horixe defendatzen duelako, ez? Irrati komunitarioen papera eta hauen jarduna nazioarte mailan Euskal Herrian bezala eta Europan bezala beste bat herrialdetan ere nahiko gutxietxia erasotua, ez esatarren, ez dagoelako irrati komunitarioen komunitatea.
Noski baietz, guk hirugarren sektorea defendatzen dugu, komunikabide konbentzional edo pribatu eta zen gain baita ere badagoelako irrati sozial bat, herri mugimenduak, elkarte gintza, eta hainbat eragilek ordezkatzen dutena, eta aipatzen duen bezala, nazioarteko erakunde ezberdinen aldetik aipatu izan da eta onartu izan da komunikazioa eskubide unibertsal bat bezala, eta guk ulertzen duguna da eskubide unibertsala den heinean komunikazioa ez dela bakarrik mugatzen errati edo komunikabide pribatu konbentzionalak ulertzen duten moduan, hau da, herritar bati 20 segundo eskaintzea adierazpen baten egiteko edo galdera zehatz baten inguruan, ez? Guk ulertzen dugu komunikazio eskubidea azken finean askoz zabalagoa dela, informazioa ekoiztu eta zabaltzeko eskubide osoa duela gizarte zibilak eta herri mugimenduek, eta hori bermatzeko, azken finean, antolatuak gara herri komunikabideak edo irrati komunitarioak kasu honetan.
Eta kasu honetan, azaldu diguzu zer den AMARC, eta kontua da, Europa mailako AMARC-ek, eta bertan betxat eta ordezkari asko bilduko zinetela, kongresua ospatu duzuela Montpellier-en, estatu frantsesean asteburuan zehar, ez da?
Hori da, asteburuanetan izan da, 25 herrialde ordezkatu ginen, 50 irrati, ezberdin ehunkide bildu ginen, baina esan bezala, 220 irrati inguru antolatuak gaude AMARC erakundean. Aurtengo kongresuan trans hitza erabili izan dugu, transnazionala, transgeneroa, transmedia, transbertzala, pixka bat hitz horren inguruan hainbat eztabaida, maien guru baitare antolatu ditu, hainbat tailer, eta horrekin batera baitare garrantzitsua zen, izan ere, orain arteko bai zuzendaritza eta baita Europa mailako kontseilua berritzen zen, ez? Eta pixka bat hori kontuan hartuta, ongi aipatuzun bezala, Montpellierren ostegunetik igandera arte hor bildu gara, hori guzti hori aurrera emateko.
Eta zu hautatu izan zea, amarkeko kontsiko kide moduan eta okerrez baldin manaiz hizkuntz minorizatuen arduradun gisa, ez, kontsilo horren baitan.
Bai, esan barra dugu, bueno, ba, jatorrizko hizkuntzak, hizkuntza minorizatuak edo gutxituak, bueno, hildo hori, zean, amark nazioarte mailean, indako kongresuan hartutako erabaki bat dela, 2010an hona Argentinan, bildu ginen, eta hor, ba, Euskal Herritik, eraman genuen baita ere, ba, proposamena, hildo hori irekitzeko, ez, bueno, ba, bertan martxa, bueno, martxan jartzeko, onartua izan zen eta geroztik bueno, ba, bai nazioarte mailan hainbat bueno, jarduera ekimen antolatuak izan dira. Europari dagokionez orain arteko lana baita ere beste Euskal Herritar batek eramandu Agus Hernan bueno, baita ere gure lankide azken urte hauetan bertan lanean aritu da eta hemendik aurrera ba, bueno, ba, erronka nahiko handiak ditugu ez Europa mailan ez pixka bat guk banaiko antolatuak gaude edo ez, ongi ezagutzen dugu bai Finlandia, bai Irlanda, bai Galesen edo Eskozian edo estatu frantsesa Espainiako administrazioen menpe dauden bueno, ba, irrati komunitarioak hizkuntza gutxituetan lan egiten dutena, baina oraindik bueno, ba, aipatu bezala ez erronka handiak ditugu. Datu bat emateagatik, Jon Mikel, ba, bueno, Europan gaur egun 23 hizkuntza dira ofizialak, baina egunero 45 milioi lagun inguru, jatorrizko hizkuntzetan bizi gara. 60 hizkuntza ezberdinetan, ez? Eta bueno, ba, oraindik ba, adibidez, Europako ekialdean dauden irrati komunitarioen bueno, ba, jarduerak ongi ezagutu behar ditugu, hor badaude hizkuntza gutxituetan lan egiten duten irratia, baina nahiko zakabanatuak daude, hoiekin harrematan jarri behar gara, baita ere Kataluniaren kasuan, herrialde Katalanen kasuan aipatu dugu, 7 milioi ban lagun, Katalanez hitz egiten dute, baina daukagun egoera, edo gaur egun daukagun egoera da, ba, egoaldean, Kataluniako egoaldean ez dagoela irrati komunitariorik, bueno, ba, katalan utxez, ez, lan egiten duenek, eta baita hori etorkezu erronka bat izango da ezta.
Eta zure ustez, Aitor, zer nolako garrantzia da euskaldun bat, bueno, ba, irrati komunitarioen nazioarteko elkarteko kontsiluko kide izatea?
Ba, behira, esan barra dugu, Euskal Herria gutxitan, onartua izaten dela horrelako nazioarteko egituretan, ez? Eta esan barra dugu, amark erakundea, ba, azira-aziratik, ez? Sentsibilitate handia izan duela, ba, nazio, bueno, ba, estaturik gabeko nazioekin, eta kasu honetan Euskal Herria na, bueno, ba, nazio bezala onartua dela nazioarteko erakunde honetan, ez? Eta horretan, ba, bueno, ba, benetan garrantzitsua da baita Euskararen presentzia, Euskal Herriaren presentzia nazio bezala baita ordezkatua, zentzu batean ordezkatua eta onartua izatea, ez? Horrelako erakunde batean eta guretzako, ba, bueno, ba, presentzia hori agendan egotea, kasu honetan Europako agendan egotea, bueno, ba, oso garrantzitsua da.
Bueno, Montpellierren izan zara asteburuan, amarken kongresu horretan, bertan izendatua izan zara amarkeko kontsiluko kide moduan, amark ezagutzen duzula argi dago, eta pentsatzen Europako errati komunitarioen panorama maila batean behintzat ezagutuko ezula Aitorrek. Guk hemen usuarrian badakigu, askotan korrontaren kontra ibili behar degula errati komunitarioak. Egoera berdinean daude, Europako beste errati komunitarioak, edo bada nola baite paraizu txikiren bat torre herrialderen batean?
Bueno, beti esaten da estatu frantsesan irrati komunitario badakizu, bueno, hor estatu zen berezi bat ba, dutela, baina hala ere legislazioa oso bueno, ba murriztua da orokorrean ba irrati komunitarientzako. Zan ere orain digitalizazioaren kasuarekin, ba adibili behar gara, ikusten dugu ba mugimendu handiak egiten ari presin handiak egiten dituztela baita ere Davide pribatuen aldetik, komunikabide konbentzionalen aldetik, eta zentzu horretan, bueno, ba, egia da, ez, egoera benetan, ba, geroz eta komplikatua dela, geroz eta presio handiagoa dela, geroz eta tamales baita ere, geroz eta errati komunitario gehiago izten ari direla, ba, benetan baldintzak oso ba, txarrak direlako, ekonomikoki baita ere oso mugatuak daudelako, eta, bueno, zentzu horretan gu baita, ba, mark erakundea bezala, ba, lan asko badaukagu egiteko, erakunde publikoekin, baita ere, bueno, ba, UNESCO edo horrelako egiturekin, ba, benetan, bueno, ba, biziraupena, ez, mantentzeko, eta baita ere etorkizun bat emateko, irrati komunitarioi, ez, baina orokorrean esan dezakegu, panorama orokorrean, bueno, nahiko iluna dela, ez.
Eta krisiarekin okartuko zen, ez, diru laguntzak direla medio edo diru laguntzen murrizketa dela medio?
Bai, krisiak eragiten du, noski, baina krisiarekin batera baita ere da, bueno, ba, herrialde bakoitzan, bueno, dauden legislazioak, ez, ba, adibidez, egun hauetan itzen izan dugu, bai, Ungarian ematen ari diren, bueno, legislazio berriak, bueno, ba, benetan, oso zorroztu duela pile bat baitare irrate komunitarioen presentzia, asko mugatu egin du, eskatzen diete, bueno, ba, bereien programazioan zabaltzen duten, bueno, ekoizten duten edo zer gauza, bueno, ba hor, zerrendatu, fiskalizatu behar dutela, eta horrek baitare konplizitate zailtasun handiak sortzen den ditu, orduan ekonomia bai, baina baitare legislazioak, mugazko jartzen ditu.
Bueno, ki, ekonomia bai, baina batez ere borondate politiko kontua da, ez?
Horre, bai.
Zan horako legediak iten diren, eta legedi horiek irrati komunitarioak laguntzeko da suspertzeko balio duten edo kontrakoa. Aitor, kontu bat, ezineteke geratu azken galdera bat egin gabe, zeuek amarken egonda eta irrati gintzango bezala pentsatzea etorren inguruan, bueno, ba, iritzi bat izango duzuela, irrati gintza, garai berri hauetan eta teknologia berriekin medio bezala nola ikusten duzue? Gainberan edo modlatuz gero biziraun eta indartxu jarraitu ezaken ba, edabide gisa? Galdera zaila egin dizute, zor bukatzeko?
Bai, ez. Guk uste dugu ba, irratia historikoki jokatu duela komunikazioan paper bat ba, benetan garrantzitsua. Ez oso tresna praktikoa izan da ba, bueno, komunikazioari dagokionez eta etorkizuna du, baina egia da aurrean ditugun erronkak oso ba, zaila komplikatuak direla. Eztabaida ikaragarri handia dago, ba, analogikotik digitalizazio prozesu horretara salto egiterako orduan nola iritsiko garen, ez, indarrarekin iritsi behar gara benetan ba, moldatzeko, eta hori ziurtatzeko bada leheno zubaitare aipatu izan duzuna, ez, borondate politikoa behar dela legislazioa baitare zentzu batean, ba, bueno, ba, kontuan hartu behar dituela baita, bueno, hirugarren sektorean antolatuak gauden ba, komunikabideak, baina etorkizuna duela ba, ni ziur nago, ez. Ziur nago, azken finean, bueno, ba, irrati komunitarioek ordezkatzen dugulako, bueno, ba, hor gizarte zibilaren zate garrantzitsu bat, eta tresna hori beharrezkoa da, benetan komunikazioaren demokratizazio, benetazko demokratizazio bat ziurtatu nahi baldin badugu, ez, beharrezkoa da, hirugarren sektoriari gabe, ezin dezakegu, ba, eskubide zibil, politiko edo eskubide unibertsalak ziurtatuak izango direle.
Baitor, errazkin, arabedi, aipatu duzun azken bueno, baiezapen hori eta batez ere, gure partitik zorionak amarkeko kontsiuko kide izendatu izanagatik.
Ba, mi esker zuei.
Ondo segi.
Bai, aio.